เจริญพรนะปีใหม่อีกแล้วปีใหม่ใครไปเที่ยวบ้างใครได้ภาวนาบ้างโอ้เยอะกว่าไปเที่ยวอีกนะ ไปเที่ยวก็ภาวนาได้นะก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะมีวันหยุดนะไปวัดไปภาวนาตามวัดมีความสุขออกในรอบมีแต่เรื่องต่อสู้แข่งขันวุ่นวายเราก็มีที่พักของเราไปภาวนาไปอยู่กับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยมันร่มเย็นมีความสุขและทุกเดือนก็พยายามไปหาครูบาอาจารย์ทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปโคราชไปกลับหลวงพ่อพุธอะไรเงี้ยไม่ได้ส่งกันบ้านไม่ได้อะไรไปนั่งอยู่กับท่านเหมือนเราไปเติมน้ำมันกลับมาแล้วก็มีเรื่องมีแรงทำงานทำงานรวดเดียวไปเลยนะใจไม่ได้พักผ่อนนะแล้วพักผ่อนด้วยการไปร้องคาราโอเกะอะไรไม่ได้พักผ่อนจริงอะจิตใจไม่มีความสุขไม่มีเรี่ยวมีแรงงั้นเราภาวนานะไม่ได้จะมีที่พักที่ร่มเย็นของเราทำที่บ้านก็ได้แบ่งเวลาแบ่งพื้นที่ถ้ามีพื้นที่นะถ้าไม่มีก็ใช้แบ่งเวลาอยู่กับตัวเองให้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับโลกมีแต่เรื่องวุ่นวายรู้จักที่พักภายในของเรามันสบายกว่ากันเยอะนะมีความสุขถึงเวลาต้องออกมาสู้กับโลกเราก็มีเรี่ยวมีแรงใจคอเรามันมีกำลังนะก็สู้กับโลกไหวทุกวันนี้คนไทยเราเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะเป็นโรคจิตโรคอะไรเนี่ยเยอะมากเลยพระก็เป็นนักศึกษาก็เป็นนะนักเรียนแพทย์ก็เป็นเยอะมากเลยมันเครียดไม่มีทางออกถ้าเราได้ภาวนาได้อะไรบ้างเบรกตัวเองบ้างใช้ชีวิตที่มันไม่รีบร้อนเกินไปในบางช่วงไหนต้องรีบก็ต้องรีบนะช่วงไหนชะลอได้ก็ชะลอเลยได้มีกำลังอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆหน่อยที่เสียงการปฏิบัติธรรมนะมันนำความสุขมาให้เราการปฏิบัติธรรมนะเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราเองแรกๆเริ่มใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ผลหรอกแต่ทำไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นผลไหมว่าโอ้ถ้าไม่ได้ธรรมะนะเราคงบ้าตายไปแล้วละเวลาชีวิตมีปัญหาบางคนก็ฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยในอาศัยเรามีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เริ่มต้นที่นั่งสมาธินะอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะการปฏิบัติธรรมจริงๆเริ่มต้นจากการถือศีลนะการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตัวเองสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สิ่งแรกคือเรื่องของศีลเรียกว่าอาทิศีลสิกขาสิกขาเนี่ยแปลว่าศึกษานั่นแหละเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเรียกศึกษาเราใช้ภาษาสันสกฤตจนชินนะไม่ชินคำว่าสิกขาสิกขาคือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะต้องทำคนที่ไม่ต้องมีสิกขานะก็คือพระอรหันต์เท่านั้นถ้าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์เราก็ต้องมีสิกขามีการศึกษานะเพื่อจะพัฒนาจิตใจตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์เบื้องต้นนะศึกษาเรื่องการรักษาศีลการรักษาศีลในเบื้องต้นนะเอา5ข้อก็พอละสำหรับคฤหัสถ์ไม่ต้องถึงขนาดถือศีล8ศีล10อะไรทุกวันหรอกมีหลายคนนะเกิดศรัทธาแรงกล้า ป็นฆราวาสเนี่ยอยู่ๆก็ไปถือศีล8ถือศีล10อะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมาะกับเพศฆราวาสที่จะถือศีลอย่างนั้นตลอดเวลาถ้าเราเป็นโสดก็ไม่เป็นไรหรอกถือได้แต่ถ้าเรามีคู่นะการที่ใช้ชีวิตคู่เนี่ยแล้วเราบอกเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่คนเดียวนะอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้อยากประพฤติด้วยอันนี้คล้ายๆเราลาทิ้งหน้าที่ของเรานะแล้วส่วนใหญ่มาร้องไห้ทีหลังมีผู้หญิงเยอะเลยบอกว่าอยากถือศีล8ไม่ยอมให้สามีถูกตัวอะไรนะสุดท้ายสามีก็ไปมีคนอื่นคราวนี้ร้องไห้แล้วศีลนี่เป็นเรื่องไม่ดีเลยนำความทุกข์มาให้เอากลับไปโทษศีลซะอีกไม่ได้โทษตัวเองนะว่าประพฤติธรรมไม่สมควรแก่สถานะของตัวเองนะหรืออยากทำทานเนี่ยนะขายบ้านขายช่องเอาเงินไปทำทานบางวัดเขาเรียรายหนักนะเขาก็บิ้วทำแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ทำแล้วจะร่ำรวยนะไอ้รวยก็คือวัดเขารวยอ่ะไอ้เราไม่รวยเราขายบ้านไปทำบุญทำทานแล้วคราวนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วแต่ชีวิตก็เศร้าหมองอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักประมาณนะต้องรู้จักประมาณอย่างเราทำทานจนกระทั่งจิตเศร้าหมองนะมันไม่ดีเลยนะเวลาที่เราจะทำบุญนะจิตใจเราต้องเบิกบานได้ทั้ง3ช่วงเวลาก่อนทำจิตใจเราเบิกบานมีศรัทธาระหว่างทำนะจิตใจเราก็เบิกบานถ้าระหว่างทำเราหันซ้ายหันขวามีคนเห็นไหมถ้ามีคนเห็นจะได้ทำอะไรเงี้ยต้องถ่ายรูปนะอย่างนี้ก็เรียกว่าระหว่างทำก็ไม่ดีละมีกิเลสปนละแต่ทำไปเยอะๆตอนทำก็ปลื้มก่อนทำก็ปลื้มมาทำเสร็จแล้วไม่มีข้าวจะกินไม่มีบ้านจะอยู่นะจิตใจเศร้าหมองนะบุญที่ไม่ถึงพร้อมนะด้วยสามกาละสามเวลาเนี้ยก่อนทำระหว่างทำหลังทำนะบุญนี้ไม่สมบูรณ์นะเป็นบุญที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเวลาเราตายไปแล้วเราไม่มีบุญไม่มีกรรมตัวอื่นส่งเราไปที่ดีๆแล้วไอ้บุญตัวนี้มาส่งเราดีไม่ดีเราไปเป็นคนนะก็ทำบุญมาแต่อาจจะพิการก็ได้เพราะบุญเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเพราะฉะนั้นต้องรู้จักประมาณในการจะทำบุญทำทานอะไรเนี้ยแต่ศีลนะตั้งอกตั้งใจรักษาการจะรักษาศีลในเพศฆราวาสไม่ใช่เรื่องง่ายยากนะฆราวาสเนี่ยจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะในพระไตรปิฎกก็บอกว่ายากนะจะทำรักษาศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วอะไรเนี่ยเป็นฆราวาสทำยากโดยเฉพาะเราอยู่ในแวดวงของคนทุศีลนะแล้วเราจะถือศีลอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขั้นแรกเลยเขาก็มองเราเป็นคนประหลาดเป็นคนไม่น่าไว้วางใจนะกลายเป็นถือศีลแล้วไม่น่าไว้วางใจเพราะเราไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยนะเราต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนอะไรหลายอย่างต้องมีลูกเล่นมีชั้นเชิงนะกว่าจะรักษาศีลให้เอาตัวรอดได้ในเพศฆราวาสเนี่ยไม่ใช่ง่ายตอนหลวงพ่อรับราชการเรา43 44อะไรเงี้ยเวลาผู้ใหญ่เขาเลี้ยงเขากินเหล้าอะแล้วเราไม่กินนะพูดยังไงเขาก็ขยันขยอเขี้ยวเข็นอะไรเงี้ยนะเราต้องหาวิธีนะหลวงพ่อบอกเขาว่าผมกินเหล้าไม่ได้หรอกผมแพ้เขาก็นึกว่าเราเป็นภูมิแพ้แอลกอฮอล์ไม่ใช่เราแพ้กิเลสนะเราแพ้สัจจะของเราเราจะถือศีลเราเพราะเราจะถือศีลแล้วเราเสียสัจจะเนี่ยถือว่าเราแพ้เนี่ยก็บอกเขาเองคล้ายๆโอ้เล่นยากนะลำบากหรือนั่งทำงานติดกับหัวหน้ากองเนี่ยหัวหน้ากองเขาก็สั่งเราวันนี้เขาจะรีบทำงานนะถ้าใครโทรศัพท์มาให้บอกนะว่าเขาไม่อยู่ เอาละสิเราก็อธิษฐานแล้วอยากมีใครโทรมานะอะไรเนี้ยปรากฏว่ามีคนโทรขอคุยกับหัวหน้าของเอาแล้วแล้วทำไงดีเราก็พูดเบาๆหน่อยหัวหน้ากองสั่งว่าตอนนี้ไม่อยู่ครับเราก็โอ้ใจเราก็เสียนะเนี่ยแค่เอาตัวรอดไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายนี่เราก็ต้องพยายามอดทนนะอดทนต่อสิ่งเร้าสิ่งเร้าต่างๆอย่างคนมันแซวเราว่าทำไมถือศีลดูบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยอดทนนะก็ต้องมีเทคนิคเอาตัวรอดเพื่อจะไม่ให้ศีลของเราด่างพร้อยนะไม่ให้เสียถ้าเสียก็ยอมเสียนิดๆไม่เสียให้หมดนี่ตั้งใจไว้นะเอาศีลห้าให้ได้ถ้าเรารักษาศีลห้าก็ถือว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะแล้วขั้นต้นต่อไปเราก็ต้องมาฝึกจิตศีลนะเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสอย่างหยาบเวลากิเลสมันรุนแรงแล้วเราสู้มันไม่ไหวนะยังไงก็ขอแค่ว่าไม่ทำผิดศีลนะศีลเป็นปราการด่านสุดท้ายของความเป็นมนุษย์ของเรายังไงก็ไม่ยอมผิดศีลตั้งใจไว้อย่างนี้งั้นศีลนะเป็นเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยาบและเป็นกิเลสที่เรายังสู้ไม่ไหวเรายังเอาชนะด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาอะไรไม่ไหวนะเราก็ใช้วิธีข่มใจนะมีธรรมะรู้จักข่มใจไม่ยอมทำตามกิเลสอยากกินเหล้าเนี่ยไม่ยอมนะอย่างกินเหล้านะเลิกเหล้านะอย่างง่ายนะเลิกบุหรี่นะหลวงพ่อว่ายากกว่าอีกเลิกบุหรี่ใครเคยสูบบุหรี่ไหมมีไหมเลิกยังเลิกแล้วดีโอ้ยหลวงพ่อเมื่อก่อนติดบุหรี่นะเพราะว่าตอนเข้ามหาวิทยาลัยอะยุคนั้นผู้ชายทุกคนจะต้องเป็นแมนด้วยการกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรนะเราไม่กินเลยว่าต้องยอมสูบนะสูบบุหรี่แล้วใจก็อยากเลิกอ่ะพยายามจะเลิกตั้งหลายรอบนะมันก็อยากเห็นคนอื่นเขาสูบเราก็จะสูบอีกอ่ะบางทีเราไม่สูบเขาก็ยื่นให้นะฮะแหมเราก็มารยาทดีก็ยื่นให้เราสูบแล้ววันหนึ่งนะที่เลิกได้เด็ดขาดนะเพราะวันนี้จุดบุหรี่มายังไม่ทันจะสูบเลยนะจุดเสร็จแล้วมีคนมาคุยด้วยเอาบุหรี่วางบนที่เขี่ยบุหรี่เป็นแก้วใสๆแล้วคุยยาวไปลืมบุหรี่ไปหันมาอีกทีนะบุหรี่ไหม้หมดละแล้วมันมีคราบยางเหนียวๆสกปรกอ่ะเกาะที่แก้วนะที่เขี่ยบุหรี่เห็นแล้วเรารู้สึกขยะขยงนี่เราไอ้น้ำมันโสโครกเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเองหรอแล้วพอปัญญามันเกิดอย่างนี้นะมันสะอิดสะเอียนเลยนะคราวนี้ไม่ต้องฝืนใจละเพราะว่าปัญญามันเกิดมันเห็นแล้วไอ้นี่มีโทษแน่นอนสกปรกเหนียวเหนียวหนืดหนืดเหม็นๆทำไมเราเอาสิ่งนี้มาไว้ในตัวเองเนี่ยละบุหรี่ได้นะข่มใจยังสู้ไม่ไหวแต่ว่าหลุดมาได้ด้วยปัญญาเห็นโทษของมันในวิธีที่จะต่อสู้นะเราก็ต้องต่อสู้ทุกรูปแบบแหละมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาสู้ด้วยอันไหนได้เราก็สู้ด้วยอันนั้นแหละนี่ศีลนั้นมันเป็นเรื่องการปรับพฤติกรรมทางกายทางวาจาต่อไปที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือการปรับพฤติกรรมทางใจนะก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิเนี่ยมีการดัดแปลงจิตใจนะไม่เหมือนวิปัสสนาไม่เหมือนการเจริญปัญญาไม่มีการดัดแปลงถ้าสมถะการทำสมถะกรรมฐานเนี่ยมีการดัดแปลงจิตใจจิตใจไม่สงบก็พยายามทำให้สงบจิตใจไม่มีความสุขทำให้มีความสุขจิตใจมีกิเลสมากก็ทำให้มันไม่มีกิเลสให้เป็นบุญเป็นกุศลซะมันมีการดัดแปลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้ซื่อๆไม่มีการดัดแปลงจิตใจเลยอันนี้พูดแบบนี้ไม่สมบูรณ์นะถ้าในขั้นของสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นการดัดแปลงจิตใจโดยตรงเลย นะอย่างเวลาพระมาบวชใหม่นะราคามันแรงอ่ะพระไม่ใช่ขันธีเนี่ยนะฮอร์โมนเพศมันก็ยังมีอยู่อะไรนั่นคนหนุ่มๆราคามันแรงสู้ไม่ไหวนะก็ต้องแก้ด้วยสมถะกรรมฐานนะใช้วิปัสสนาสู้ไม่ได้ก็ใช้สมถะนะถ้าใช้วิปัสสนาก็ดูไปราคะเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจเศร้าหมองเร่าร้อนไม่มีความสุขราคะนำความทุกข์มาให้ราคะเป็นของไม่เที่ยงนะราคะมาเองไปเองอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าสติปัญญาแข็งแรงมันก็ใช้วิปัสสนาแต่ว่าเริ่มต้นนะกำลังที่จะทำให้ปัสสนาของเรามันไม่พอหรอกนะเริ่มต้นถ้าใจเราอย่างราคะแรงๆเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ด้วยสิ่งที่ตรงข้ามกับราคะราคะเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปติดอยู่ในอารมณ์ที่สวยที่งามที่ดีนะเราก็แก้ด้วยการใช้อารมณ์ที่ตรงข้ามอารมณ์ที่ไม่สวยไม่งามอย่างปฏิกูลอสุภะเงี้ยเราเห็นผู้หญิงสักคนหนึ่งนะมันสวยสวยเงี้ยนะถ้าใจเรารู้สึกไปหลงรักเขาเนี่ยเราสังเกตดูสวยตรงไหนนะคนเราสวยที่ไหนสวยที่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นนะสวยอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองที่เราว่าสวยๆอ่ะก็ถ้าผู้หญิงสวยนางงามจักรวาลแล้วก็หัวเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆเงี้ยสวยไหมมันไม่สวยละเห็นแล้วขยะแขยงละหรือผิวหนังนะกระดำกระด่างเหมือนกับศพที่ถูกเผาไฟอ่ะนะถูกไฟลวกดำดำด่างด่างหนังลอกอะไรเงี้ยดูไม่สวยอ่ะนะพิจารณาไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นการปรุงแต่งจิตนะในสิ่งที่ตรงข้ามราคะเกิดมันติดในความสวยความงามก็พยายามมองมันในมุมที่มันไม่สวยไม่งามไอ้ผู้หญิงคนนี้สวยมันสวยทั้งวันไหมตอนตื่นนอนมันสวยไหมนะตื่นนอนมาเห็นไหมแต่ละคนนะหน้ามันแผลบเลยดูไม่ได้เลยนะบางคนน่ากลัวกว่านั้นเองก่อนนอนนะพอกหน้าไว้สามีนอนข้างหลับไปก่อนไม่รู้ถ้าสามีตื่นมากลางดึกนะนึกว่านอนอยู่กับผีหน้าขาววอกเลยนะนี่ความสวยความงามนั้นมันหลอกอยู่ที่เบื้องนอกอยู่ด้านนอกเท่านั้นเองลึกลงไปข้างในอ่ะมันไม่ได้มีความสวยความงามอะไรเลยนะสิ่งที่ออกมาจากร่างกายเราแต่ละอย่างนะภาษาไทยเรียกขี้หมดเลยนะตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนนะลองไล่ดูในสารพัดขี้เลยขี้หูขี้ตาขี้ฟันขี้เหงื่อขี้ใครเห็นไหมขี้มือขี้เท้าขี้เล็บอะไรเงี้ยงั้นเนี่ยพิจารณาลงไปนะอันนี้ใช้ความคิดพิจารณามันไม่ใช่วิปัสสนานะเราใช้การคิดใช้การมองกลับข้างนะหรือเวลาเรามีโทสะเงี้ยเราโกรธเราใช้วิปัสสนาสู้ไม่ได้ใจมันโกรธมากเลยอยากฆ่าไอ้คนนี้เต็มทีแล้วนะแต่ว่ามีศีลก็ไม่ไปฆ่าเขาแล้วโทสะยังอยู่โทสะยังอยู่จะทำไงดีนะก็ดูไปเออเราโกรธเขาเนี่ยใจเราไม่มีความสุขนะเห็นทุกข์เห็นโทษของความโกรธหรือว่ามองไปเอ๊ะทำไมเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ทำไมเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนะค่อยๆพิจารณาไปมองตัวเขาจากมุมของเขาเองนะไม่ใช่มองทุกคนจากมุมของเราเอาเราเป็นไม้บรรทัดไปตัดสินคนอื่นนะเดี๋ยวอารมณ์เสียในถ้าเราลองพิจารณาคนเนี้ยชีวิตเขาลำบากมากนะไม่มีความมั่นคงเลยไม่มีความสุขเลยนะเขาเลยนิสัยก้าวร้าวรุนแรงมันดูน่าสงสารนะเนี่ยพอใจเราเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาโทสะก็หายเนี่ยการแก้อาการของจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานนะมีการแก้อาการนี้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีการแก้นะวิปัสสนารู้ตามความเป็นจริงศีลเป็นการปรับพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยสมาธิเป็นการปรับพฤติกรรมทางจิตใจให้สงบให้เรียบร้อยนะถ้าจิตใจวอกแวกวอกแวกไปเจริญปัญญาได้ไงงั้นเรามาฝึกจิตใจของเรานะให้สงบให้เรียบร้อยใจเราช่างคิดคิดนอนคิดนี่ตลอดเวลาเราไปห้ามว่าอย่าคิดมันห้ามไม่ได้อะห ห้ามไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้เราก็ใช้วิธีอย่างนี้แทนที่จะคิดเลื่อยเปื่อยนะก็คิดในสิ่งที่ดีที่งามคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลนะคิดถึงเทวดาคือคนที่ดีๆอย่างเวลาเราคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยนะคิดถึงรัชกาลที่9อะไรเงี้ยนะใจเรามีความสุขนะเพราะกระแสความเมตตาหรือเราคิดถึงครูบาอาจารย์บางองค์นะกระแสเมตตาท่านเยอะอย่างหลวงปู่ขาวเงี้ยหลวงปู่เทศนะพลังของความเมตตาสูงเรานึกถึงเราเห็นรูปของท่านนะใจเราก็ร่มเย็นแล้วนะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจเราสงบใจเรามันคิดไม่ดีเราก็พามันคิดเรื่องดีคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงการบริจาคของเรานะเราไปบริจาคโลหิตมาได้เข็มมาหนึ่งละนะไปบริจาคมา36ครั้งได้เข็มมาหนึ่งละอะไรเงี้ยเห็นเข็มทีไรใจมีความสุขทุกทีกุศลเกิดทุกทีเลยนะเวลาใจเรานะไม่ดีนะเราคิดถึงสิ่งที่ดีนะคิดถึงความตายอย่างเราโลภมากอยากได้ไม่รู้จักสิ้นสุดเลยนะหิวมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านแล้วก็ยังไม่รู้จักพอก็ลองไปคิดถึงความตายเวลาเราไปงานศพคนอื่นนะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายคนที่เราเกลียดก็ตายคนที่เรารักก็ตายอะไรนะพิจารณาเรื่อยๆคิดถึงความตายแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายแล้วจะเราจะบ้าแสวงหาอะไรมากมายเกินความจำเป็นไปทำไมนะพอใจเราเป็นอย่างนี้นะใจก็คลายออกนะคลายจากความหิวโหยนะต้องการโน่นต้องการนี่ไม่รู้จักพอนะพอเราคิดว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายนะมันก็พอแล้วนะเนี่ยการแก้อาการอย่างนี้เป็นลักษณะของการทำสมถะกรรมฐานคิดมากก็อยู่กับพุทโธพุทโธไปอะไรเงี้ยแทนที่จะคิดเรื่อยเปื่อยก็คิดพุทโธนะคิดมาเรื่องเดียวนะใจมันก็สงบนี่พอใจเราสงบนะเราก็มาพัฒนาใจขึ้นอีกระดับหนึ่งสงบอย่างเดียวไม่พอการทำจิตให้สงบนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะฤาษีชีไพเขาก็ทำได้แต่มันมีสมาธิชนิดหนึ่งคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพูดแล้วฟังง่ายใช่ไหมจิตผู้รู้อะไรเงี้ยในทางปฏิบัติจริงนะหลวงพ่อเห็นว่าจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติเนี่ยคือการพัฒนาจิตให้มันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจุดนี้ยากที่สุดเลยนะขอยืนยันเลยด้วยประสบการณ์จากการที่เซอร์เวย์จากพวกเราจำนวนมากมายนะเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยนะดูมาอย่างนี้กระทั่งในวงการปฏิบัติเนี่ยเห็นเลยจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติเนี่ยคือการทำจิตให้มันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไมมันทำไม่ได้เพราะจิตของเราเคยชินที่จะหลงนะอย่างเรานอนหลับไปเราก็ฝันตื่นมาเราก็ฝันกลางวันคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยนะนั่นเราเคยชินที่จะฝันเคยชินที่จะหลับเราไม่เคยชินที่จะตื่นจิตใจของเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลานะเดี๋ยวคิดเรื่องโน่นคิดเรื่องนี้กระทั่งคิดถึงการทำบุญทำกุศลก็หลงคิดนะเพราะฉะนั้นจิตเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราไม่เคยอยู่ในโลกของความเป็นจริงการที่จะปลุกจิตให้หลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยน้อยคนนะที่จะทำได้เมื่อสัก20ปีก่อนนะหลวงพ่อมาเทศที่ศาลารุ่งชินนะนั่งรถมาจากวัดมาที่มอเตอร์เวย์นะมาพักฉันข้าวฉันกาแฟอะไรเงี้ยเวลายังพอมีนั่งฉันกาแฟเห็นคนเดินผ่านหน้าร้านกาแฟผ่านริมถนนนะชี้ให้พระอาจารย์อาดูบอกอาดูสิในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงนะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้แกล้งว่ามีแต่คนหลงหลงยังไงส่วนใหญ่หลงอยู่ในโลกของความคิดเวลาดูรูปก็หลงดูเวลาฟังก็หลงฟังเวลาได้กลิ่นก็หลงดมกลิ่นเวลารู้รสก็หลงในรสนะเวลามีสิ่งใดมาสัมผัสร่างกายก็หลงไปอยู่กับสิ่งที่มาสัมผัสร่างกาย อยู่เฉยๆก็หลงไปในโลกของความคิดเวลาที่เราหลงเนี่ยเรามีกายเราก็ลืมกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองนะเมื่อเราลืมกายเมื่อเราลืมใจนะเราจะไปเจริญวิปัสสนาได้ยังไงวิปัสสนาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเมื่อเริ่มต้นด้วยการที่ลืมกายลืมใจซะแล้วนะไม่ต้องพูดถึงการทำวิปัสสนาทำไม่ได้จริงอย่างบางที่เขาจัดคอร์สวิปัสสนานะตั้งชื่อคอร์สวิปัสสนาเลยแล้วก็นั่งดูเดินดูท้องพองท้องยุบอะไรเนี้ยจิตมันไหลลงไปอยู่ที่ท้องจิตลงไปเพ่งแล้วนะจิตหลงไปอยู่ที่ท้องไม่รู้อ่ะในขณะนั้นเป็นแค่สมถะนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันไม่ใช่วิปัสสนาจิตไม่ได้ตื่นขึ้นมานะตรงที่จะทำจิตให้ตื่นเนี่ยถ้าจะพูดไปนะมันยากมากเพราะว่าเราเคยชินกับจิตที่หลับที่ฝันในความเป็นจริงแล้วดั้งเดิมของเราเนี่ยจิตดั้งเดิมของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดั้งเดิมของเราประพัดสอนจิตที่ประพัดสอนก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมชาติเดิมของจิตเราเนี่ยมันประพัดสอนอยู่แล้วนะมันสว่างมันผ่องใสอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมานะกิเลสตัวหลักเลยคือตัวหลงนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะไอ้ธรรมมันปกปิดไอ้จิตประพัดสอนเนี่ยหายไปกลายเป็นจิตที่ขุ่นมัวเป็นจิตหลงเป็นจิตโลภเป็นจิตโกรธอะไรขึ้นมานะทั้งที่ดั้งเดิมนะจิตพวกเราทุกคนกระทั่งจิตหมาจิตแมวมันประพัดสอนจิตประพัดสอนนะมันมีลักษณะสว่างสงบนะอันนี้มันหมดความสว่างหมดความสงบเนี่ยเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามาไม่แค่ดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์น่าสว่างผ่องใสทั้งวันทั้งคืนนะแต่พอมีเมฆมาเห็นไหมพระอาทิตย์ก็มืดไปละนะเราบอกว่าพระอาทิตย์มืดไปละทั้งที่ในความเป็นจริงพระอาทิตย์ก็ยังสว่างนะแต่มันถูกกิเลสที่จรมาก็คือก้อนเมฆมันมาบังมันทำให้พระอาทิตย์อับแสงไปนะหรือโลกมันกลมใช่ไหมพระอาทิตย์เลื่อนไปโลกมันบังก็เรียกว่าตะวันตกดินไปแล้วนะมองไม่เห็นนะก็นึกว่าพระอาทิตย์ไม่มีแสงแล้วในความเป็นจริงแล้วจิตของเรานะทุกคนนะกระทั่งจิตของสัตว์เดรัจฉานจิตของเทวดาของสัตว์นรกอะไรเนี้ยจิตดั้งเดิมนะประพัดสอนผ่องใสอยู่แล้วจิตประพัดสอนเนี่ยสว่างสงบแต่โง่ไม่ฉลาดนะยังไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเนี่ยจิตประพัดสอนเนี่ยครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้นี้พวกเราจะต้องมาพัฒนาจิตผู้รู้หรือพยายามพัฒนาจิตให้กลับไปสู่สภาวะเดิมคือจิตที่ประพัดสอนนะการที่จะพัฒนาจิตให้กลับไปสู่ความเป็นจิตผู้รู้หรือจิตประพัดสอนได้เนี่ยต้องรู้ทันว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามามีอะไรมาปิดบังจิตไว้นะส่วนใหญ่ก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละเข้ามาปิดบังจิตที่พระพุทธสอนเอาไว้นะนี่เพราะงั้นวิธีการที่เราจะปฏิบัตินะเราจะต้องรู้ทันเวลาสิ่งแปลกปลอมมันเข้ามาบังจิตใจของเรานะเพราะงั้นเริ่มต้นนะอย่าไปหาจิตพระพุทธสอนนะอยู่ๆไปหาจิตประพัดสอนหาไม่เจอหรอกเพราะจิตขนาดนี้มันมอมแมมจะไปหาจิตประพัดสอนได้ไงเราต้องค่อยๆเพิกค่อยๆแหวกให้สิ่งที่ปลอมปนสิ่งที่ห่อหุ้มสิ่งที่ปิดบังเนี่ยออกไปค่อยๆแหวกออกไปวิธีการนะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดอะไรก็ได้นะกรรมฐานอะไรๆมีค่าเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่ความถนัดไม่ใช่ว่าพุทโธดีที่สุดสัมมาอรหังดีที่สุดนามาภาทาดีที่สุดหรือไม่มีอะไรเลวกว่าอะไรไม่มีอะไรดีกว่าอะไรมันอยู่ที่ว่าอันไหนเหมาะกับเรานะอย่างหลวงพ่อนะถนัดหายใจเข้าพูดออกโทหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องหายใจเข้าพูดออกโทถึงจะดีที่สุดนะต้องดูตัวเองกรรมฐานอะไรที่เราอยู่ด้วยแล้วเรา รู้สึกตัวได้ง่ายเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นถ้าเราไปอยู่กับกรรมฐานใดแล้วเราก็เพลินสบายลืมเนื้อลืมตัวอันนั้นไม่ได้เหมาะกับเรานะหรือทำกรรมฐานอะไรแล้วก็เครียดตลอดเวลานะอันนั้นไม่ได้เหมาะกับเราเนี่ยแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกันนะไม่เหมาะไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเหมาะกับการหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลวงพ่อก็ทำกรรมฐานตัวเนี้ยแต่เดิมทำแล้วก็จิตไปสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้คือสมถะกรรมฐานจิตไม่วอกแวกไม่หนีเที่ยวไปที่อื่นจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่คือสมถะกรรมฐานนะทำแล้วจิตสงบนี่ต่อมาหลวงพ่อปรับการปฏิบัติใหม่นะแทนที่จิตเราจะไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหรือไหลไปอยู่ในแสงสว่างที่เกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ลมตรงที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงลมอ่ะหลงไปที่ลมอ่ะนะจิตที่หลงมันจะดับและจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือจิตประพัดสอนเนี่ยจะปรากฏขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่หลงถ้าเราหลงแล้วก็จิตประพัดสอนก็ถูกปิดบังถ้าเราไม่หลงจิตประพัดสอนก็ปรากฏขึ้นมาเพราะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างนะเราห้ามจิตหลงไม่ได้นะเราห้ามมันไม่ได้ว่าอย่าหลงนะพูดได้แต่ไม่มีใครทำได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเพราะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงแล้วคอยรู้จิตหลงเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยมันจะหลงสองแบบใหญ่ๆอันหนึ่งหลงทิ้งอารมณ์กรรมฐานไปอย่างหลวงพ่อหายใจเข้าพูดออกโทแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยลืมพุทโธลืมลมหายใจเนี่ยจิตหลงไปอีกอันหนึ่งหลงไปเพ่งหลงนะอยู่กับลมหายใจแล้วจิตหลงเข้าไปอยู่ในลมหายใจเนี่ยตัวนี้ดูยากนิดหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นคือจิตมันจะหนักจิตมันจะแน่นขึ้นมานะเนี่ยจิตมันก็ไม่ถูกเหมือนกันมันตึงเกินไปอันหนึ่งหลงไปที่อื่นนี่หย่อนไปอันหนึ่งไหลเข้าไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนี้จะแน่นเกินไปเนี่ยสองอันนะที่ผิดอ่ะเวลาทำกรรมฐานเนี่ยให้รู้สองสภาวะเนี่ยเผลอไปกับเพ่งเอาไว้นะสองตัวนี้แหละที่ผิดกันเต็มโลกเนี่ยที่นักปฏิบัติฝึกกันอยู่อ่ะก็ไปผิดอยู่ที่สองตัวนี้แหละนะแล้วทำไงจะไม่เป็นทำไงจะไม่หลงทำไม่ได้นะให้ใช้วิธีหลงแล้วรู้เอาทำกรรมฐานไปนะเห็นหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าให้ลืมลมหายใจลืมพุทโธรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะรู้ทันตัวอะไรรู้ทันจิตนะถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นต้องรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะไม่ใช่รู้อารมณ์กรรมฐานนะถ้ารู้อารมณ์กรรมฐานจิตจะสงบแต่ถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นจิตที่ประพัดสอนขึ้นมานะตรงนี้เป็นเคล็ดลับนะเป็นโน้ตฮาวหลวงพ่อพอนานนะกว่าจะสรุปออกมาอย่างนี้ได้แล้วคราวนี้พอสรุปได้จับหลักได้ง่ายนิดเดียวเลยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละเมื่อไหร่ไม่หลงเมื่อนั้นก็รู้นั่นแหละเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อนั้นก็หลงนั่นแหละก็แค่นั้นเองนะเหมือนกับเมื่อไหร่เปิดไฟขึ้นมามันก็ไม่มืดเมื่อไรปิดไฟไปมันก็มืดก็แค่นั้นแหละงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงเรารู้จิตหลงเรารู้นะส่วนใหญ่หลงไปคิดเนี่ยจะรู้ง่ายที่สุดนะเพราะงั้นทำกรรมฐานไปพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทีแรกก็หลงนานต่อมาพอมันหลงนะเรารู้บ่อยจิตจำสภาวะหลงได้แม่นต่อไปหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยสติอัตโนมัติเกิดนะว่าจิตหลงไปที่อื่นเนี่ยรู้แล้วจิตจะตื่นอันนี้ง่ายแต่จิตหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเนี่ยแก้ยากที่วัดนะก็มีคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเหมือนกันนะนั่งสมาธิมา40ปีแล้วก็จิตเนี่ยไปเพ่งไว้ตลอดเวลาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ก็เพ่งไว้ตลอดเนี่ยเพ่งเนี่ยหลวงพ่อพยายามแก้มาทั้งสองเดือนแล้วค่อยคลายออกบ้างนะแก้ยากนะตรงที่เพ่งอ่ะเพราะอะไรเพ่งอ่ะมันเป็นการเราอยากปฏิบัติเราอยากเป็นคนดีอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อ่ะเราก็เลยเกิดการเพ่งนี่บางคนมันเพ่งจนแน่นมากเลยบอกให้ดูสินะให้ดูกระบวนการตัวนี้กระบวนการตัวนี้เรียกว่าไตรวัตร กิเลสกรรมวิบากกิเลสมีกิเลสทำให้เกิดการกระทำกรรมของจิตมีการกระทำกรรมของจิตก็เกิดวิบากนะมีผลเป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวที่เราแน่นเนี่ยมันทุกข์นะมันเป็นวิบากนะเพราะฉะนั้นตัววิบากเนี่ยแก้ไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ตัวที่แน่นแน่นหนักหนักอย่าไปหลงแก้มันไอ้นั่นเป็นวิบากแก้ไม่ได้นะให้ดูอย่างนี้หลวงพ่อพระสอนที่วัดนะมาให้ดูไปไอ้ที่หนักเนี่ยนะเดี๋ยวก็หนักมากเดี๋ยวก็หนักน้อยดูไปเรื่อยๆพวกที่ติดเพ่งอ่ะไปดูอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็หนักมากเดี๋ยวก็หนักน้อยดูบ่อยๆนะจะเห็นนะต่อไปมันก็เริ่มเห็นมันจะทวนเข้ามานี้เห็นอันนี้ไม่ใช่หยาบคายนะอันนี้อันเบอร์สามเราเห็นมันหนักแล้วมันคือตัววิบากเรารู้ไปเดี๋ยวก็หนักมากเดี๋ยวก็หนักน้อยนะต่อมามันก็จะเริ่มเห็นนะไอ้ที่มันหนักมากเพราะเราเพ่งแรงเราจงใจไปเพ่งแรงที่มันหนักน้อยเนี่ยเพราะเราเพ่งน้อยเพ่งเบาๆอ๋อไอ้ตัวหนักเนี่ยตัววิบากเนี่ยเกิดจากกรรมคือการเพ่งของเราเนี่ยมันทวนเข้ามาที่ตัวที่สองละนี่เราก็เห็นเลยไอ้จิตไปเพ่งเราก็รู้จิตไปเพ่งเราก็รู้ฝึกเรื่อยๆต่อไปมันก็เห็นตัวที่หนึ่งอะไรอยู่เบื้องหลังการเพ่งตัวอยากดีนั่นแหละตัวอยากดีนะอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะเพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวสุดท้ายเลยนะตัวทุกข์แล้วมาดูตัวกิเลสนะตัวทุกข์เป็นตัววิบากตัวมันแน่นแน่นอึดอัดอะรู้ตัวแรกๆไม่ได้รู้ตัวที่สามนี้นะใครรู้สึกเวลาภาวนาแล้วแน่นแน่นบ้างมีไหมภาวนาแล้วแน่นแน่นไม่ต้องแก้นะไม่แก้ไม่ได้มันเป็นตัววิบากนะให้สังเกตนะมันแน่นมากแน่นน้อยเนี่ยถ้าจงใจไปเพ่งมากมันก็แน่นมากจงใจเพ่งน้อยมันก็แน่นน้อยนี่เรารู้ต้นเหตุของเราแล้วนะจากผลเราสาวมาที่เหตุต่อไปไอ้ตัวเหตุนะที่คือตัวเพ่งเนี่ยเป็นเหตุของตัวทุกข์ตัวแน่นนะอะไรเป็นเหตุของตัวนี้ทำไมเราเพ่งเพราะเราอยากดีนะเนี่ยเรารู้แล้วเว้ยเราเพ่งเพราะเราอยากอ่ะตอนไหนอยากแรงก็ไปเพ่งแรงตอนไหนอยากน้อยก็เพ่งน้อยตอนไหนไม่ได้อยากก็ไม่ได้เพ่งรู้ต้นต่อแล้วตัวกิเลสนี่แหละคือตัวที่เราจะต้องละนะตัวกรรมมันละไม่ได้ตัววิบากเราละไม่ได้ละที่ตัวต้นต่อที่ตัวกิเลสนี้เราถึงจะละได้เด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเวลาบางคนจิตมันติดแน่นนะดูไปเลยความแน่นเดี๋ยวแน่นมากแน่นน้อยต่อไปก็เห็นแน่นมากเพราะจงใจมากแน่นน้อยเพราะจงใจน้อยต่อไปก็เห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งจงใจเพราะว่าอยากดีพอรู้ทันตัวแรกเนี่ยรู้ทันกิเลสนะการเพ่งจะหายไปทันทีเลยเมื่อการเพ่งหายไปไอ้ที่แน่นก็หายไปอันนี้เป็นวิธีแก้การเพ่งนะซึ่งยากแล้วจิตมันจะกลับมาประพัดสอนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นส่วนหลงง่ายๆหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บหายทันทีเพราะความหลงนะมันเป็นอกุศลไอ้การเพ่งเนี่ยมันเกิดจากความอยากเป็นกุศลนะอยากบรรลุมรรคผลอยากปฏิบัตินะมันก็เลยแก้ยากหน่อยไอ้วิธีเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้คิดเองนะวิธีที่ดูจากปลายทางเข้าหาต้นทางเนี่ยคือวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเริ่มจากอะไรที่ท่านเห็นนะตอนที่ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ใช่ไหมท่านดูตัวทุกข์มันก็เหมือนที่เราดูตัวทุกข์ไอ้ตัวแน่นนั่นแหละนะอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่นะไอ้ชาติมีอยู่ชาตินี้เว้นไว้อธิบายยากพวกเราภาวนาไม่เคยเห็นนะชาตินี่คือการที่จิตเข้าไปตะครุบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาไปหยิบขึ้นมานะจิตมันเหมือนมีมือลึกลับไปหยิบโดยเฉพาะมันหยิบจิตเอาไว้อะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะมันไม่ปล่อยจิตนะมันจะยึดจิตงั้นตัวชาติเป็นไว้นะอะไรมีชาติชาติมีอยู่เพราะอะไรเพราะมีภพภพคือการกระทำกรรมคือไอ้ตัวที่สองนี้ภพคือการทำงานของจิตคือการกระทำกรรมของจิตเนี่ยเรามีทุกข์เพราะมีการกระทำงานของจิตจิตกระทำงานเพราะอะไรเพราะมีตัณหาผลักดันนี่เพราะมีกิเลสเห็นไหมก็คือท่านไล่มาจากวิบากมาที่ตัวกรรมแล้วมาที่ตัวกิเลสท่านเลยบอกตัวตัณหานี่ต้องละนะนี่จะละตัณหาละชั่วคราวก็ละด้วยสติด้วยปัญญาอะไรเนี้ยแต่ถ้าจะละ รากเหง้าของปัญหาเนี่ยต้องละที่ตัวอวิชชาเนี่ยท่านสาวเข้าไปจนถึงตัวอวิชชานะถ้าละถึงตัวอวิชชาได้ตัณหาจะไม่เกิดอีกอวิชชาเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสนะพวกเราจะละได้ตอนที่เกิดอรหัตตมรรคเท่านั้นนะก่อนหน้านั้นไม่ละหรอกเพราะงั้นเรายังไม่ต้องเรียนไกลขนาดนั้นเราเรียนแค่ว่าโอ้ถ้าใจเราอยากใจเราก็เกิดความยึดเกิดความดิ้นรนใจเราก็มีความทุกข์เนี่ยเราก็ดูตรงนี้นะงั้นเวลาภาวนานะถ้าเราอยากให้จิตเราประพัดสอนแล้วก็จิตหลงไปทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตหลงไปรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทันบางคนพอรู้ปุ๊บหายปั๊บถ้าไม่หายก็ดูสามกระบวนการนี้แหละนะจากตัวทุกข์นะตัววิบากตัวกิเลสตัวกรรมคืออยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วตอนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะประมาณปี27มั้งหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดสาขาของหลวงปู่ดูลย์ตอนนั้นลูกศิษย์เก่งๆของท่านยังมีอยู่หลายองค์นะตอนนี้ลูกศิษย์ที่ดีๆของท่านมรณภาพไปหมดแล้วล่ะนะหลวงพ่อตอนเช้านะกินข้าวเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เห็นที่วัดนะมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นกระท้อนก็ไม่ใหญ่มากอ่ะทั้งวันเป็นท้องนากลางวันเนี่ยท้องนาเมืองสุรินทร์หน้าร้อนนี่ร้อนจัดนะเห็นต้นกระท้อนเนี่ยนึกในใจวันนี้จะภาวนาอยู่ที่ต้นไม้นี้แหละมันมีแคร่ไม้ผ่ายอยู่อันจะนั่งบ้างเดินทรงกลมรอบๆต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยคิดแค่นี้นะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งตะโกนมาชื่อหลวงพ่อหลุนหลวงพ่อหลุนนี่จิตไวมากเลยเป็นคู่ชกของหลวงพ่อเลยท่านชอบเจอหลวงพ่อนะต้องมาดวลพลังกันนะห้ามเล่นนะเล่นแล้วเดี๋ยวบ้าท่านตะโกนมาประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้โหคำนี้นะสะเทือนเข้าถึงใจเลยอยากปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติคือการกระทำกรรมก็เกิดวิบากนะเราทำด้วยความโลภถ้าเราเริ่มต้นอยากปฏิบัตินี่คือตัวโลภะนะเป็นกิเลสกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมมีกิเลสปุ๊บต้องมีการกระทำกรรมแล้วกรรมเนี้ยกับกิเลสจะอยู่ด้วยกันตลอดสายเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัติโดยมีกิเลสนำหน้าไปนะระหว่างปฏิบัติเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสยังครอบอยู่สติไม่เกิดเนี่ยจุดที่ยากที่สุดก็คือหาจิตให้กลับมาเป็นจิตที่ประพัดสอนรู้ทันสิ่งที่ปลอมปนสิ่งที่ปลอมปนนะส่วนใหญ่ของพวกเราคือพวกกิเลสนั่นแหละแล้วตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสก็คือตัวโมหะตัวหลงนะงั้นทำกรรมฐานแล้วรู้ทันตัวหลงเรื่อยๆนะแต่ไปตัวหลงมาหลอกเราไม่ได้เมื่อไม่หลงราคะก็จะไม่เกิดด้วยเมื่อไม่หลงโทสะก็จะไม่เกิดด้วยเวลาเรามีราคะเวลาเรามีโทสะนะต้องหลงด้วยนะโมหะเนี่ยเป็นปรมาจารย์กิเลสเลยมันเกิดร่วมกับกิเลสทุกตัวเลยนะถ้าเราไม่หลงตัวเดียวกิเลสตัวอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฝึกนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เราไม่ได้ฝึกละกิเลสนะจำไว้นะเราไม่ได้ฝึกละกิเลสตัณหาเนี่ยต้องละเราไม่ได้ฝึกละกิเลสไม่ได้ละราคะไม่ได้ละนันทินันทิคือความเผลอเพลินไม่ได้ละนะแต่มันจะสิ้นไปเพราะเราเจริญสติปัฏฐานนะบางคนไปสอนให้ละนันทิมันละได้ไงวะนะมันละไม่ได้นะกิเลสนะมันอยู่ในกลุ่มของสังขารขันธ์ยกเว้นตัวตัณหาตัวเดียวสังขารขันธ์มันอยู่ในกองทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละเนี่ยมั่วไปหมดเลยนะเราสอนกันเยอะแยะเลยสอนแล้วยิ่งสอนยิ่งเพี้ยนนะงั้นเราทำกรรมฐานพอจิตหลงเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะถ้าต่อไปชำนาญพอรู้ปุ๊บนะหมดความจงใจเพ่งจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยตรงที่จิตมันตั้งมั่นนี่แหละจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้คือจิตประพัดสอนหลวงตามหาบัวพูดดีนะบอกว่าจิตประพัดสอนนั่นแหละคือจิตอวิชชานะตัวดีตัวพิเศษที่เราสร้างมาด้วยความยากเย็นนะตัวจิตประพัดสอนนะคือตัวจิตอวิชชาเพราะอะไรมันสว่างมันสงบแต่มันโง่มันยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเพราะงั้นมันอยากปลุกกิเลสได้อีกไม่เลิกหรอกนะงั้นหลวงปู่ดูลย์นะท่านบอกหลวงพ่อเมื่อพบผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้อีกทีนึงพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิต จิตตัวนี้คือจิตอวิชชานะพบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะที่หลวงพ่อเรียนมาด้วยนะท่านสอนมาถึงตรงนี้นะแต่ท่านอาจจะไม่ได้สอนทั่วๆไปแต่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านสอนตรงนี้นี่คำสอนอันนี้มันกล่อนไปเดี๋ยวนี้เหลือแต่พุทโธพุทโธอะไรเงี้ยทำจิตให้สงบนะมุ่งไปที่สงบนะไม่ได้มุ่งที่จะพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้แล้วก็วางผู้รู้ลงไปด้วยปัญญายิ่งนะแต่หลวงพ่อเอามาบอกพวกเราไว้นะเพราะว่าไม่งั้นวิชานี้มันจะหายไปเหมือนครูบาอาจารย์นาฏศิลป์ดนตรีอะไรเงี้ยนะเก่งๆนะมีวิชาเล่นดนตรีเก่งเนี่ยหวงวิชาไม่ต่อให้ลูกศิษย์อ่ะจะต่อลูกศิษย์เนี่ยโอ้ยยักยักยักนานสุดท้ายตายไปนะวิชาที่ดีก็กล่อนไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเหลืออะไรก็ไม่รู้เหลือแต่เปลือกธรรมะก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยถ้าเราภาวนาไม่ถึงจุดเนี้ยท่านไม่บอกเราภาวนาถึงจุดที่ควรจะบอกถึงจะบอกนี่หลวงพ่อพาเราพาก่อนนิดนึงนะบางทีเอามาบอกหมดเลยเรียกว่าเทย่ามบอกเลยนะอยู่ที่พวกเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นไรนะจำไว้ก่อนแต่อย่าไปคิดนะให้ภาวนาไปตามลำดับอาศัยนี้คือการเจริญสติปัฏฐานล้วนๆนะการทำวิปัสสนาล้วนๆแล้วนะนะพอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยทันทีที่จิตเราตั้งมั่นได้นะเราฝึกให้จิตตั้งมั่นบ่อยๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆอย่างเงี้ยจิตมันจะมีกำลังตั้งมั่นสว่างไสวขึ้นมานี่คือตัวจิตผู้รู้ทันทีที่จิตผู้รู้เกิดจิตกับอารมณ์เนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดคู่กันเสมอเมื่อจิตนี้เป็นผู้รู้มันก็จะเห็นอารมณ์ได้ชัดเจนนะอย่างมันจะเห็นว่าจิตอยู่นี่เป็นคนรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตนี่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์อารมณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนก้อนเมฆลอยไปลอยมานะมันจะเห็นนะความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปจิตเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่เฉยๆนะเนี่ยค่อยภาวนาเรื่อยๆนะตรงเนี้ยสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองไปได้ถึงภูมิธรรมขั้นที่3ได้อนาคามีได้นะอนาคามีเนี่ยตัวผู้รู้ท่านโดดเด่นมากเลยนะท่านละสักกายทิฏฐิท่านไม่เห็นมีสิ่งใดเป็นตัวเรานะกระทั่งตัวผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะแต่ว่ายังยึดอยู่ระหว่างความเห็นผิดคือตัวทิฏฐินะว่าจิตผู้รู้เป็นเราเนี่ยอันเนี้ยปุถุชนมีทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิว่าจิตผู้รู้เป็นเราพระโสดาบันเห็นแล้วว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่เราแต่อุปาทานความยึดถือยังมีอยู่ระหว่างทิฏฐิกับอุปาทานคนละตัวกันนะไม่ใช่ว่าเป็นโสดาแล้วก็ไม่ยึดอะไรเลยไม่ใช่นะยังยึดขันห้าเต็มภูมิอยู่นะนะถ้าโสดาบันแค่เห็นว่าขันห้ามันไม่ใช่ตัวเรานะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ยังยึดอยู่นะทำไมยังยึดอยู่เพราะอวิชชายังอยู่ยังไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์นะนี่พอเรามีจิตผู้รู้นะเราก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตมันสรุปได้นะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่คือภูมิจิตภูมิธรรมขั้นต้นนะแล้วหลังจากนั้นก็ภาวนาของเราเรื่อยๆไปจิตมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะจนกระทั่งปัญญามันแก่กล้ามากขึ้นนะมันเห็นความจริงนะตัวกายนี่คือตัวทุกข์โลกนี่คือตัวทุกข์นะไอ้โลกที่คนทั้งหลายอร่อยเนี่ยนะท่านที่ภาวนาถึงขั้นที่3แล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าโลกอร่อยละรูปเป็นของที่ชวนให้จิตใจเร่าร้อนนะเสียงกลิ่นรสผัสสะพะเนี่ยเป็นตัวที่มายั่วยวนให้จิตใจวุ่นวายเร่าร้อนไม่ใช่ของดีของวิเศษนะตาหูจมูกลิ้นกายนะก็เป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้มีได้ก็เสื่อมได้นะเนี่ยดูความไร้สาระนะของอายตนะภายในอายตนะภายนอกนะแล้วจะเห็นความไม่มีแก่นสารสาระนี่เมื่อเห็นรูปไม่มีสาระนะมันจิตมันก็หมดความยินดีในรูปนะหมดความรักใคร่พอใจในรูปหมดความเกลียดชังในรูปอันนี้ก็คือละกามราคะและปฏิฆาได้นะเมื่อมันเห็นว่าเสียงนะไม่มีสาระแก่นสารมันก็ละความรักใคร่พอใจในเสียงนะละความรำคาญไม่ชอบอ่ะหงุดหงิดรำคาญนะปฏิเสธเสียงไม่เกลียดนะ ไม่รักไม่เกลียดรูปไม่รักไม่เกลียดเสียงไม่รักไม่เกลียดกลิ่นนะทุกอย่างมันเป็นแค่ผัสสะที่มากระทบแล้วก็ผ่านมากระทบแล้วก็ผ่านนะสิ่งที่ยังติดอยู่นั้นก็คือความสงบภายในยังรักความสงบภายในไม่อยากยุ่งกับโลกแล้วอยากอยู่คนเดียวแล้วนะอยากอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าแล้วภาวนาโอ้สงบสบายนะวันๆไม่ยุ่งกับใครนะตัวเนี้ยจิตนะมันผ่องใสเต็มที่แล้วมันไม่ยุ่งกับโลกไม่มีกามเจือปนจิตประพัดสอนเต็มที่เนี้ยจะพ้นจากกามนะจิตที่พ้นจากกามคือไม่ถูกกามมายั่วยวนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยการภาวนานะจะต้องดูสิ่งที่ตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันยังติดมันยังยึดอยู่นะมันยังติดยังยึดอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงทั้งห้านั่นแหละยังติดยึดยังมีการเทียบอยู่เราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีแต่เมื่อไหร่จะภาวนาได้อย่างครูบาอาจารย์นะนะมีเทียบเขาเทียบเราอย่างนี้นะมันไม่ได้ว่ากูเก่งกว่าคนอื่นนะถ้ากูเก่งกว่าคนอื่นลำพองอะไรเงี้ยโอ้ยกิเลสแรงความฟุ้งซ่านอุทัจจะอุทัจจะตัวเนี้ยไม่เหมือนที่พวกเรามีของพวกเราอุทัจจะในกามนำวุ่นวายอยู่ฟุ้งซ่านอยู่ในกามพระอนาคามีเนี่ยอุทัจจะของท่านนะอุทัจจะในธรรมเนี่ยธรรมอุทัจจะฟุ้งซ่านอยู่ในธรรมะนะหาทางเอ๊ะภาวนายังไงจะพ้นภาวนายังไงจะพ้นเนี่ยคิดอย่างนี้นะตื่นมาก็คิดแล้วภาวนาไงจะพ้นไปนะต้องการพ้นไปแล้วสิ่งที่ติดนะไม่ชอบโลกข้างนอกไม่ชอบโลกภายในคือโลกภายในก็เป็นโลกของจิตล้วนๆนะเป็นภูมิของพรหมอะรูปพรหมรูปพรหมนะจิตมีรูปราคะรูปราคะอยู่เนี่ยมันจะติดสิ่งเหล่านี้อยู่นะแล้วถ้ามันจะแตกหักเนี่ยมันจะไปแตกหักตัวที่ตัวอวิชชาถ้าวิชาถล่มนะไอ้สี่ตัวนี้ถล่มไปด้วยนะจะทลายไปทันทีเลยอวิชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจอริยสัจตัวที่สำคัญนะสำหรับสาวกอ่ะคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรเราเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะตัวนี้เราปล่อยกายไปแล้วนะให้กายเป็นตัวทุกข์เราปล่อยวางได้อยู่ในภูมิธรรมขั้นที่สามพอถึงภูมิธรรมสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าจิตนี่เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้มีภาระมากเหลือเกินตาเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตก็ไหวใจกระทบความคิดจิตก็ไหวใครเคยเห็นจิตไหวบ้างมันไหวอยู่กลางอกเรานี่แหละมันไหวกระเพื่อมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วมันทุกข์แสนสาหัสเลยนะมันจะรู้สึกทุกข์วิธีที่จะเบรกได้มีจุดเดียวนะคือการเข้าสมาธิจิตสดชื่นมีกำลังแล้วกลับมาเรียนรู้ใหม่ถ้าเห็นมันไหวๆแล้วดูไปเรื่อยๆนานๆไปนะโอ้ยมันทุกข์จนแสนสาหัสนะแล้วทำสมาธิกลับมาดูจิตใจก็เห็นมันไหวๆโดยจิตใจร่มเย็นนะนี่ค่อยภาวนาไปเรื่อยๆๆนะถึงจุดหนึ่งนะสติปัญญาแก่รอบเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยมันจะมีความสุขมหาศาลมันเด่นดวงมีความสุขสว่างไสวครอบโลกธาตุเลยหลวงปู่ดูลย์บอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่นะมาตายอยู่ตรงเนี้ยไอ้คิดว่าจิตผู้รู้หรือจิตประพัดสอนเนี่ยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายนะถ้าเราไม่นิ่งนอนใจเรายังเห็นนะว่าตัวนี้ก็คือตัวทุกข์จิตก็คือตัวทุกข์นะขันห้ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่ได้มีข้อยกเว้นนะว่าจิตประพัดสอนไม่ทุกข์อ่ะจิตประพัดสอนมันก็เป็นจิตชนิดหนึ่งนะเป็นจิตชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันก็ตัวทุกข์เมื่อเราเห็นจิตประพัดสอนตัวนี้เป็นตัวทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยมันจะสลัดคืนให้โลกมีปฏินิสสักขะนะสลัดคืนให้โลกไปไม่หยิบไม่ฉวยขึ้นมาเราภาวนาเราจะเห็นนะจิตมันหยิบฉวยจิตไว้ทั้งวันนะแล้วมันปล่อยไม่ได้มันไม่เคยเห็นว่าหยิบอยู่เพราะงั้นมันไม่ปล่อยต้องภาวนาเอาเป็นเอาตายนะถึงจะเห็นว่าเราหยิบอยู
่
เห็นดังยังว่ามันหยิบอยู่ใช่ไหมเออต้องภาวนาระดับนี้ไปแล้วจะเห็นมันหยิบถ้ามันทุกข์นะแล้วมันก็แก้ไม่ได้นะดูเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายมันจะเห็นนะจิตเนี่ยเป็นตัวบรมมันทุกข์เลยจิตประพัดสอนเนี่ย ป็นตัวที่ทุกข์ที่สุดในสังสารวัฏเลยนะในขันห้าทั้งหมดอ่ะตัวที่ทุกข์ที่สุดนะคือตัวจิตประพัดสอนตัวที่ดูยากที่สุดก็คือตัวจิตประพัดสอนตัวที่พัฒนาขึ้นมายากที่สุดก็คือตัวจิตประพัดสอนนะตัวเนี้ยต้องศึกษานะค่อยๆฝึกไปทำกรรมฐานนั่นหนึ่งจิตหลงแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเราจะประพัดสอนออกใสขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญานะเห็นขันธ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของตนมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นนะจิตยึดอยู่ในรูปธรรมทั้งหลายจิตก็ทุกข์สุดท้ายเห็นว่าจิตยึดอยู่ในตัวจิตจิตก็ทุกข์จิตยึดจิตก็ทุกข์นะนะแล้วเราก็จะปล่อยวางจิตได้อย่างแท้จริงแล้วไม่หยิบฉวยอีกนะพระอริยเจ้าวางภาระลงแล้วก็ไม่หยิบฉวยภาระขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตราบใดที่ยังหยิบฉวยอยู่ก็ยังไม่พ้นก็ต้องศึกษาต่อยังไม่จบการศึกษานะยังเป็นนักศึกษาอยู่ต้องมีสิกขาต่อเจริญศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาต้องทำนะไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยะแล้วไม่ต้องถือศีลบางคนสอนนะพระอรหันต์ไม่ต้องถือศีลไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนะพระอรหันต์นะท่านก็มีศีลบริบูรณ์ต่างหากท่านไม่ใช่ว่าไม่มีศีลนะคนสอนกันพิลึกพิลั่นนะสัตธรรมปฏิรูปเต็มบ้านเต็มเมืองเลยฝึกนะฝึกไปตามลำดับที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อให้แผนที่เราทั้งฉบับนะเพื่อวันหนึ่งเราจะต้องเดินไปวันข้างหน้ามันจะไม่มีคนสอนเราเลยให้เอาไว้ก่อนแค่ทรงจำเอาไว้หรือว่าเขาอัดวิดีโออัดอะไรไว้เก็บไว้นะวันหนึ่งข้างหน้าจะได้ใช้นะมันจะไม่มีใครสอนนะต่อไปลำบากวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้10โมงพอดีเลยเมื่อเช้าอย่างนึกว่าจะเอาอะไรไปเทศเนาะเทศทุกวี่ทุกวันไม่มีอะไรจะเทศก็เทศจนได้อะเนาะเกิดมาเพื่อจะเทศนะขอให้มีความสุขนะปีใหม่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ขอให้เป็นคนดีนะปีก่อนเราดีอยู่แล้วก็ปีนี้ให้ดีกว่าเก่าก็แล้วกันนะสุดท้ายเราก็จะดีมากๆก็เหนือดีเหนือชั่วนะ